16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti.
U akciji sipe četvero uhapšenih zbog poreske utaje i carinske prevare.
Ustavni sud BiH koči ponavljanje postupka generalu Đukiću.
Još nema odgovora da li će bošnjačka djeca iz Konjević polja u ponedjeljak sjesti u školske klupe.
Povodom svjetskog dana borbe protiv dijabetesa, predsjednik Dodik poručio da u Srpskoj ne smije da izostane solidarnost.
Sutra 4 godine od upokojenja patrijarha Pavla.
Vrijeme oblačno i tmurno, uz kišu povremeno. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu uhapsili su 4 lica na širem području Banja Luke i pretresli 12 lokacija, među kojima i carinski terminal u Gradišci. Uhapšeni se sumnjiče za organizovani kriminal, poresku utaju, carinsku prevaru, čime je budžet BiH oštećen za više miliona maraka. Riječ je uglavnom o špediterima, uvoznicima i vlasnicima skladišta koji su osumnjičeni za poresku i carinsku utaju prilikom uvoza kineske robe. Službena dokumentacija izuzima se iz 5 preduzeća u Banja Luci i 1 u Prijedoru. Opširni Aleksandar Javorac.
Nezvanično saznajemo da je poslovna dokumentacija izuzeta iz banjalučkih preduzeća AK, prirodna odluka, Hong Fu, istočni biser, sveuspješna međunarodna trgovina i preduzeća Čeni iz Prijedora. Portparol uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ratko Kovačević potvrdio nam je da akciju po naredbi tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine sprovode pripadnici SIPE i uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Mogu reći da se trenutno vrši na 6 lokacija izuzimanje dokumentacije i to rade službenici uprave za indirektno oporezivanje u saradnji sa službenicima Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA. U 5 firmi u Banja Luci i u 1 firmi u Prijedoru vrši se izuzimanje poslovne dokumentacije zbog sumnje da je praktično vršena falsifikovana dokumentacija i prilagana prilikom uvoznog carinjenja robe porijeklom iz Kine kada se uvozila u Bosnu i Hercegovinu.
Portparolka Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Kristina Jozić potvrdila je da su uhapšena 4 lica.
Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom porezna utaja i carinska prevara. U konkretnom slučaju radi se o špediterima, uvoznicima i vlasnicima skladišta, a koji su osumnjičeni za poreznu utaju i prevaru. Procjenjuje se da su ovim nezakonitim aktivnostima da je budžet Bosne i Hercegovine oštećen u više milionskim iznosima.
Uhapšena lica privedena su u službene prostorije SIPE u Banja Luci na kriminalističku obradu, nakon čega će biti predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
General Novak Đukić najdrastičniji je primjer nevinog čovjeka koji služi zatvorsku kaznu i koji je žrtva politike u BiH, izjavili su predstavnici Skupštinskog odbora za bezbjednost nakon posjete generalu u kazneno-popravnom zavodu u Banja Luci. Upozoravaju da su u ovom slučaju zakazale institucije Republike Srpske, a da je glavni krivac Ustavni sud BiH koji još nije razmatrao Đukićevu apelaciju. Opširnije Ivana Frank.
Novak Đukić je najnevinniji čovjek u Europi koji služi zatvorsku kaznu, smatra predsjednik Odbora za bezbjednost Nenad Stevandić. Sramno je što njegov slučaj nije spominjan tokom strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa, gdje je razgovarano o retroaktivnoj primjeni krivičnog zakona u BiH. Da bi tražio pravdu pred Sudom za ljudska prava u Strasburu, njegov predmet prvo treba da riješi Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Međutim, kaže Stevandić, Ustavni sud opstruiše ovaj proces jer neće da odgovori na Đukićevu apelaciju. U ovom slučaju zakazale su, tvrdi, i institucije Republike Srpske.
Mora da se ide u pravcu formiranja ekspertskog tima koji će prvo pomoći odbrani generala Đukića, koji neće biti prinuđen da prosi za vještačenja, nego će to država staviti jer on nije bio u lovačkom društvu, nego je bio u vojsci Republike Srpske u kojoj je obavljao najodgovornije funkcije do načelnika generalštaba. Prema tome, institucije Republike Srpske moraju da ovaj slučaj iskoriste, da razbiju tu dogmu o svesrpskoj krivici, ali isto tako da pomognu da nevin čovjek više ne robija.
Član odbora za bezbjednost Miroslav Kraljević vjeruje da su republičke institucije učinjele koliko su mogle, ali da se vjerovatno može i više.
Treba apelovati na sve naše ljude da se istina i pravda iznese na vidjelo i ima puno Đukića, nažalost, na ovom prostoru.
Današnjom posjetom generalu Đukiću članovi odbora za bezbjednost još jednom su se uvjerili da je njegova krivica iskonstruisana, tvrdi Nedeljko Glamočak.
Iz samo nekih dokumenata koji nam je sada predočio vidi se ta konstrukcija jasna, a posljedica toga upravo haos u pravosuđu i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Zato je krajnje vrijeme da se institucije Republike Srpske uključe preko slučaja generala Đukića u ovu problematiku, a samim time iskoriste proces strukturalnog dijaloga da se ovaj haos u pravosuđu rješava.
Nakon presude suda u Strasburu u slučaju Maktouf Damjanović, Ustavni sud BiH naložio je sudu Bosne i Hercegovine ponavljanje 12 postupaka gdje je retroaktivno primjenjivan krivični zakon. Među njima nije bio slučaj generala Novaka Đukića koji je već 7 godina u zatvoru zbog navodnog ratnog zločina u slučaju Tuzlanska kapija.
Sud BiH zakazao je za sutra statusnu konferenciju u predmetu protiv Gorana i Zorana Damjanovića nakon što je u ponovljenom postupku određen novi glavni pretres. Sud BiH donio je 11. oktobra rješenje kojim se obustavlja izvršenje zatvorske kazne Goranu i Zoranu Damjanoviću i nalaže njihovo puštanje na slobodu.
Goran Damjanović osuđen je na 11 godina zatvora, a Zorana 10,5 godina zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u sarajevskom naselju Bojnik. Europski sud za ljudska prava u Strasburu donio je odluku u kojoj je navedeno da je sud Bosne i Hercegovine prekršio prava Abdulathima Maktoufa i Gorana Damjanovića jer su im mogle biti izrečene blaže kazne da je primijenjen preuzeti zakon Socijalističke federativne republike Jugoslavije.
U Ražljevu kod Brčkog obilježeno je 15 godina od smrti poručnika Boška Perića Peše, proslavljenog komandanta specijalne jedinice Peša 1. Posavske brigade Vojske Republike Srpske. Peša je poginuo na Majevičkom ratištu 14. novembra 1994. godine u pokušaju spasavanja 70 zarobljenih boraca 1. Majevičke brigade na Koti Lisača.
Za života odlikovan je medaljom heroja Milana Tepića, a posthumno ordenom Miloša Obilića. Vijence i cvijeće na grob Boška Perića Peše u Ražljevu položili su rodbina, saborci, predstavnici boračkih organizacija Brčkog, Ugljevika, Lopara, Bijeljine, kao i delegacije srpskih političkih partija iz Brčkog.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ni nakon današnjeg sastanka roditelja djece koji ne pohađaju nastavu u Konjević polju sa savjetom roditelja nema dogovora, odgovora hoće li djeca poslati u školu ili će nastaviti bojkot, što bi moglo doprinijeti gašenju ove područne škole. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavčija očekuje odgovor od advokata roditelja. Opširnije Zorana Marković.
Rok za postizanje dogovora sa roditeljima djece koja već 2 mjeseca ne pohađaju nastavu je 22. novembar. U suprotnom škola će biti zatvorena, a djeca će nastavu u narednoj školskoj godini pohađati u Bratuncu. Trećina bošnjačke djece ne bojkotuju nastavu, a njihovi roditelji ne prihvataju da bi škola mogla biti ukinuta. Među njima je i Medina Jusupović.
Nisu oni džaba u Sarajevu, nego imaju plate i dnevnice i sve. A mi nismo išli, ni štrajkujemo, ove dijete ide od prvoga dana u školu i sve je normalno, sve funkcioniše kao što je i funkcionisalo do sad.
Član savjeta roditelja osnovne škole u Konjović polju, Muhamed Ahmetović, kaže da su danas samo informisali ostale roditelje o sastancima u Banja Luci i Sarajevu.
Podnijeli smo im izvještaj sve što je u proteklom periodu odrađeno, toliko.
Jedan od roditelja, Safet Kurtić, nada se da će dogovor biti što prije postignut.
Svemu ovome što se sada uzbiva, djeca u cjelini najviše ispaštaju. Znači, želio bi da dobiju prava sva ona djeca, gdje god koje je bilo vjeri, gdje god se nalaze, znači da bude svima pojednako.
Ministar prosvjete i kulture Goran Mutavčija očekivao je da će nakon ovog sastanka roditelja i savjeta dobiti odgovor, ali još nije obaviješten da li su i kakvu odluku donijeli roditelji. On se nada da će oni prihvatiti prijedlog ministarstva koji je u skladu sa zakonom i da će djeca krenuti na nastavu.
Naša su očekivanja bila da bi mogli doći do nekog dogovora u naredna 24 časa. Međutim, toga još uvijek nema, ali ja ne smatram da nećemo dobiti kvalitetan odgovor i da ćemo ovaj, nazovimo, slučaj zatvoriti i da ćemo u najboljem interesu djece biti u poziciji da kažemo da će sva djeca krenuti u školu u ponedjeljak. Želim da ohrabrim roditelje još jedan put da donesu odluku koja je jedina ispravna i jedina je u skladu sa zakonskim uporištem i privremenim sporazumom.
Djeca u ovoj školi od 6. do 9. razreda redovno imaju časove iz nacionalne grupe predmeta, a prijedlog ministarstva je bio da djeca od 1. do 5. razreda ovu grupu predmeta izučavaju kroz van nastavne aktivnosti.
Predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić i ambasador Japana u BiH Hideo Yamazaki izrazili su danas očekivanje da će projekat osumporavanja za termoelektranu Ugljevi koji je ranije odobrila Narodna skupština Srpske biti brže realizovan od predviđenog roka.
Na današnjem sastanku u Banja Luci razgovarano je o ekonomskim odnosima i zainteresovanosti japanske strane za ulaganje ili ekonomsku razmjenu sa Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom. Predviđeno je da početkom naredne godine u Banja Luci bude otvorena fabrika iz oblasti mašinske industrije u saradnji sa renomiranom japanskom kompanijom, saopšteno je iz kabineta predsjednika Narodne skupštine Srpske.
Ambasador Ruske federacije u BiH Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je danas u Modriči da izgradnja gasovoda kroz Republiku Srpsku nije samo priča, već konkretan projekat za koji su predsjednik Srpske Milorad Dodik i rukovodstvo Gazproma potpisali memorandum o izgradnji. Opširnije Slađan Jeremić.
Stavljajući akcenat na projekat Južni tok, ambasador Bocan-Harčenko rekao je da politika razvoja u Brodu i Modriči predstavlja pametnu priču. Ispitivanje nalazišta nafte u Šamačkoj opštini te ideja podizanja ruskog zdravstveno-turističkog centra u Novom gradu također su ohrabrujući potezi, rekao je ambasador.
Prijednost ima i recimo evo Šamac blizu kod granice, onda ima svoje objektivne mogućnosti i Novi grad. Što se tiče Novog grada ima aktivnosti od strane privatnog poduzetnika ili privatnog biznesa u Rusiji.
Njegov boravak u Modriči za načelnike Broda, Novog grada, Šamca i grada domaćina je izuzetna čast, naglasio je načelnik Modriča Mladen Krekić. On je dodao da će Modriča na neki način biti tačka koja spaja ekonomske sfere Srpske i Ruske federacije. Bocan-Harčenko je danas posjetio i rafineriju ulja Modriča i sa rukovodstvima ove kompanije za Rubež Njefta i Optima grupe upoznao se sa pravcima razvoja i obimom proizvodnje ovog kolektiva. Obećao je podršku projektu Brod Modriča, a to prema riječima direktora Modričke rafinerije Pere Dugića znači mnogo.
Projekat Brod Modriča naravno podrazumijeva investicije u novu tehnologiju. Prije svega mi smo zainteresovani za novu tehnologiju proizvodnje baznih ulja sa kojom ćemo obezbijediti našu potpunu konkurentnost sa najvećim svjetskim kompanijama i naravno obezbijediti nešto veće količine baznih ulja, kvalitetnih i neophodnih za proizvodnju finalnih proizvoda.
Ruski ambasador u BiH otvorio je u Modriči kabinet Fondacije Ruski mir, gdje će se, kako je istaknuto, ekonomski povezivati poslovni partneri prijateljske dvije zemlje, te njegovati jezik i kulturna baština ruskog naroda.
A kako je u Americi, predstavnici srpske zajednice na sastanku s predstavnicima američke administracije u Bijeloj kući izrazili su zabrinutost zbog činjenice da se pojedine američke diplomate i predstavnici američke vlade previše bave unutrašnjom politikom u zemljama na Balkanu.
Šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu Obrad Keseć izrazio je zadovoljstvo činjenicom da se srpska zajednica konačno tretira kao ozbiljan faktor u političkom životu Sjedinjenih Američkih Država, što je od velikog značaja jer se time otvara veći prostor za afirmaciju legitimnih interesa i stavova Srpske, Srbije i srpskog naroda u cjelini.
Idemo ponovo u Republiku Srpsku i BiH. Ustavopravna komisija predstavničkog doma parlamenta BiH jednoglasno je danas utvrdila postojanje ustavnog osnova i usklađenosti sa ustavom i pravnim sistemom BiH prijedloga zakona o dopuni izbornog zakona koji su parlamentarnu proceduru uputili poslanici SDS-a i PDP-a.
Komisija je podržala i principe kojima se nazivi opština u Republici Srpskoj u izbornom zakonu usklađuju sa onim koji su definisani u zakonu o teritorijalnoj organizaciji Srpske. Poslanik SNSD-a Lazar Prodanović izrazio je čuđenje zašto SDS nije predložio i usklađivanje broja izbornih jedinica u Republici Srpskoj. Aleksandra Pandurević iz SDS-a istakla je da predložena dopuna ne rješava pitanje lokalnih izbora, već omogućava održavanje opštih izbora 2014. Ustavno-pravna komisija utvrdila je usklađeno sa Ustavom prijedloga zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, kao i prijedloga zakona o izmjeni zakona o zaštiti tajnih podataka.
Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma prekinula je raspravu o dopisu RTV-a BiH u vezi sa poslovnom i programskom egzistencijom sva tri javne emitera u Bosni i Hercegovini. U prvi 9 mjeseci rapidno je počela da pada naplata RTV takse, a umanjivanje prostora za oglašavanje dodatno će ugroziti egzistenciju javnih emitera, naglasili su predstavnici RTV BiH. Regulatorna agencija za komunikaciju odluku o smanjenju marketinškog vremena za javne emitere opravdava balansom sa komercijalnim televizijama. Stjepan Zlikovac.
Svi akteri današnje sjednice, članovi komisije, predstavnici RTV BiH i RAK-a slažu se u ocjeni da je neophodno postojanje javnih emitera, ali da mnoga pitanja čekaju odgovor, kao što su ubiranje TV takse, broj zaposlenih u javnim emiterima, kvalitet programa, posredništvo marketinških agencija. Predsjedavajući komisije Petar Kunić iznio je niz primjedbi na rad RTV BiH.
Parlament je zahtijevao prema javnom servisu da utvrdi neke činjenice, odnosno da podnese izvještaj parlamentu, da izvrši racionalizaciju kadrova, što televizija nije izvršila. Dakle, osnovne stvari koje smo zahtijevali prema televiziji, ona nije izvršila.
Direktor RAK-a Kemal Husinović rekao je da je odluka o smanjenju reklamnog vremena sa 6 na 4 minuta zakonska i naveo podatak da javni emiteri od marketinga godišnje dobijaju 96 miliona, a više od 50 komercijalnih RTV 33 miliona. Predočio je i primjere da se prilikom oglašavanja daju popusti i do 80%, što umanjuje vrijednost vremena za marketing. Direktor RTV BiH Muhamed Bakarević zatražio je od RAK-a da preispita odluku jer analiza RAK-a nije korektna i može dovesti u pitanje osnovne obaveze javnih emitera.
Očekujemo da se u najmanju ruku prolongira primjena ove odluke, da se obratimo Europskoj komisiji koja je iskazala spremnost da finansira jednu objektivnu analizu, jer mi imamo vrlo ozbiljne primjedbe na analizu koja je bila temelj za donošenje odluke Vijeća RAK.
Član komisije Borislav Bojić založio se za finansiranje javnih emitera iz budžeta, dok je Šemsudin Mehmedović upitao zbog čega se koriste marketinške posredničke agencije. Komisija će za nastavak sjednice pripremiti zaključke koji će se naći pred poslanicima predstavničkog vijeća.
Revizori glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske dali su gradu Banja Luka mišljenje sa rezervom za konsolidovani finansijski izvještaj za prošlu godinu. Izvještaj je ukazano na značajne odstupanja od Zakona o budžetskom sistemu. Opširnije Mirjana Grabeš.
Prema revizorskom izvještaju, budžetske obaveze grada Banja Luka u revidiranom periodu stvarane su do nivoa planiranih, a ne stvarno raspoloživih sredstava, čime nije poštovan Zakon o budžetskom sistemu, istakao je glavni republički revizor Duško Šnjegota.
To je jedan od ključnih razloga što je nepokriveni deficit iskazan u iznosu od nekih 8,7 miliona konvertibilnih maraka.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović ističe da je do deficita došlo zbog tekućih novčanih tokova koji su bili opterećeni obavezama iz proteklih godina. On je dodao da će se deficit iz 2012. godine odraziti i na ovu godinu.
Ja sam već rekao da se on odražava stanovišta novčanih tokova jer je to udar u tekućem prilivu na realizaciju tekućih programa, jer smo morali također početkom godine iz vlastitih izvora dati postojeće sredstava da isplaćujemo sve obveze iz deficita iz prošle godine.
Revizori su gradonačelniku Banja Luke dali 12 preporuka, čijom realizacijom bi trebalo da budu otklonjene utvrđene nepravilnosti. Gradonačelnik Gavranović kaže da je dao nalog svim potrošačkim jedinicama da mogu raspolagati sredstvima samo do nivoa ostvarenih prihoda.
Za svaku takvu obavezu oni su dužni da pribave prethodnu izjavu načelnika odjeljenja za financije i mogu onda da stvaraju posao ili zaključuju poslove za koje su ovlašteni i finansiraju one aktivnosti koje su predviđene iz njihovog budžeta. Oni koji ne budu to poštovali, koji dovedu grad u deficit, morat će da odgovaraju.
U revizorskom izvještaju ukazano je i na slučajeve obračuna osnovne plate zaposlenima suprotno odredbama potpisanih ugovora o radu i jednokratne isplate naknada zaposlenim koje nisu bile u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima.
Vijesti iz drugog BH entiteta. Predsjednik Federacije Živko Budimir saslušan je u tužilaštvu BiH u svojstvu osumnječenog za zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja i nezakonita pomilovanja, potvrdio je portparol tužilaštva Boris Grubešić.
On je rekao da je Budimiru predočena precizirana naredba o sprovođenju istrage. Predsjednik Federacije se u prisustvu advokata Rageva Hadžića branio ćutanjem. Grubešić je naveo da se u ovom predmetu istraga, koja je u završnoj fazi, vodi u pravcu postizanja optužnice.
U Dnevniku još možete slušati.
U bolnici Istočno Sarajevo otvoreno rekonstruisano odjeljenje neurologije sa jedinicom za moždani udar.
Tomislav Nikolić primio akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora BiH u Beogradu Ranka Škrbića.
Papi prijeti opasnost od mafije.
Oko 300 djece u Srpskoj boli od dijabetesa, dok je broj odraslih koji su oboljeli daleko veći, a taj broj ima tendenciju rasta. Podaci su objavljeni na Svjetski dan borbe protiv dijabetesa. Kao glavnu prevenciju, ljekari preporučuju zdravu ishranu i redovnu fizičku aktivnost. Nikolina Broćeta.
13-godišnja Daniela Brkljač od dijabetesa boluje od svoje druge godine.
Život sa dijabetesom uopšte nije težak, jednostavno samo pravilna ishrana, fizička aktivnost i onda znači da je zdrav život. Umjereno samo količina jela i to je ono što je najbitnije.
Gojaznost i nepravilna ishrana glavni su uzročnici dijabetesa, od kojeg u svijetu boluje sve više ljudi, rekla je pedijatar endokrinolog u Banjalučkom kliničkom centru Gordana Bukara Radujković i dodala da je sve niža starosna granica djece koja obole od ove bolesti.
I u tom je znači značaj ovog dana da skrenemo pažnju na ovu bolest, na pravilnu ishranu, pojačanu fizičku aktivnost. Znači svi trebamo pojedinačno da učestvujemo. Činim se da smo svi zaboravili da više trebamo izaći u prirodu i da se više trebamo baviti fizičkom aktivnošću.
Na donatorskoj večeri s ljubavlju hrabrim srcima, koja je održana krajem prošle godine u organizaciji predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, prikupljeno je 607.000 maraka, kojima je kupljeno 48 inzulinskih pumpi za oboljelu djecu. Predsjednik Dodik danas je prisustvovao obilježavanju Svjetskog dana borbi protiv dijabetesa i družio se sa oboljelom djecom.
Impresionirala me jedna situacija. Prišao sam jednoj djevojčici za koju sam mislio da pripada toj grupi i pitao je kako je ona i kako je to pomaže. Ona kaže, ne, ja sam došao ovdje da podržim svoju drugaricu. Što govori o tome da solidarnost je potrebna i ne smije da izostane.
Predsjednik Milorad Dodik obećao je da će krajem i ove godine organizovati donatorsko veče na kojem će biti prikupljena sredstva za pomoć bolesnoj djeci.
U bolnici Istočno Sarajevo danas je otvoreno rekonstruisano odjeljenje neurologije sa jedinicom za moždani udar. Odjeljenje neurologije rekonstruisana je po standardima Svjetske zdravstvene organizacije zahvaljujući donacije od pola miliona maraka humanitarne asocijacije On Plus Vita iz Milana. Vesna Stakić.
Pacijenti sa neurološkim tegobama od sada će biti zbrinjavani u komfornom i savremeno opremljenom prostoru od 350 metara kvadratnih, ali načelnica neurološkog odjeljenja doktorka Vesna Pejić posebno ističe značaj otvaranja takozvane jedinice moždanog udara, koja omogućava primjenu najefikasnijih tretmana u liječenju akutnog stanja ove bolesti.
Tromboliza je već uveliko počela da se radi u drugim zdravstvenim ustanovama. Uskoro ćemo dobiti još neku aparaturu, tako da će naši pacijenti sa moždanim udarom biti adekvatno lečeni kao i svuda.
Sredstva su u bolnicu Istočno Sarajevo stigla zahvaljujući našim sugrađanima koji žive i rade u Italiji. A predsjednik asocijacije On Plus Vita Luka De Giorgi ne taji da su presudile i emocije.
E l'altra è una persona che ha sposato.
Gospodin koji je oženio vašu sugrađanku, a to sam ja. Ja sam se zaljubio u vašu zemlju.
E ho promesso che l'avrei aiutato in qualunque modo possibile.
A obećao sam sebi da ću vam pomoći.
Humani i dobri ljudi, donatori iz Italije, uvjerili su me da se možemo osloniti na prijatelje, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić.
Prijatelji iz Italije su odlučili napraviti rekonstrukciju jednog odjeljenja koje će biti namijenjeno za liječenje pa možda i najtežih bolesnika i da im obezbijede i adekvatan smještaj i adekvatno liječenje i na kraju omoguće radnicima zdravstvenim da mogu da pokažu svoje znanje.
Pacijenti koji imaju potrebu neurološke patologije imaće visok zdravstveni komfor i njegu na najvišem nivou, ističe direktor bolnice Istočno Sarajevo Slavko Ždrale.
Oni koji su koristili zdravstvenu uslugu na ovom odjeljenju mogu najbolje da kažu u kakvim prostorima su liječeni i kako je to skučen prostor bio.
Do sada su pacijenti iz Kasindola na hitan tretman nakon moždanog udara upućivani u najbliži klinički centar Sarajevo, jer tromboliza je efikasna ako se primjeni do 4 časa nakon moždanog udara. Do obezbjeđivanja sredstava za izgradnju nove bolnice u istočnom Sarajevu najavljuju se nova ulaganja kojim bi bili poboljšani uslovi boravka pacijenata i rada zdravstvenog osoblja. Na proljeće će uz podršku resornog ministarstva, a i sredstava Savjeta ministara BiH nekada planiranih za rekonstrukciju paviljona Srbija, početi dogradnja polikliničkog dijela bolnice.
Međunarodni sajam Putevi zdravlja kojima Republika Srpska promoviše svoj zdravstveni i banjski turizam otvoren je danas u Banja Luci na sajmu koji će trajati do 16. novembra. Predstavit će se zdravstvene ustanove i proizvođači zdrave hrane iz BiH, Srbije, Hrvatske, Rusije, Turske, Slovenije i Crne Gore. Opširnije Stanislav Ljubojević.
Na ovogodišnjim Putevima zdravlja predstavlja se i firma Aronija iz Starih Banovaca u Srbiji, koja se bavi uzgojem, preradom i prodajom proizvoda od ove biljke. Njen direktor Sreten Milošević kaže da je aronija u narodnoj medicini postala nezaobilazna u liječenju brojnih oboljenja.
Pa ona je šampion u odmašćivanju krvnih sudova. Pokazala se kao izuzetno dobra kod problema sa štitnom žlezdom, kod problema sa visokim šećerom, kod problema sa visokim pritiskom. Kancerogene ćelije zaustavlja u njihovom razvoju i one koje već postoje suzbija ih.
Direktor turističke organizacije Banja Luka Ostoja Barašin rekao je da je cilj sajma da Banja Luka postane metropola zdravlja i da na najjednostavniji način spoji davaoce usluga i korisnike u oblasti zdravlja.
Postoji sam pre svega cilj da dovedemo što veći broj proizvođača koji svoje proizvode stavljaju u funkciju zdravlja. Zatim da dovedemo veliki broj stručnjaka dakle, koji će biti u prilici da daju kompetentne i kvalifikovane savjete. Postavili smo cilj da Banja Luka, dakle u daljem Banja Luka bude metropola zdravlja u svakom pogledu. Dakle i po sadržajima i po manifestacijama, ali i po kvalitetu života ljudi.
U organizaciji Banjalučke turističke organizacije sajam se održava u Domu omladine u Banja Luci, a očekuje se više od 200 učesnika u programima koji su u vezi sa zdravim životnim stilovima i zdravljem.
Slijede informacije iz regiona i svijeta. Sutra se navršava 4 godine od upokojenja patrijarha srpskog Pavla, koji je u narodu ostao upamćen po svom monaškom životu, blagoj naravi i smjernoj službi Bogu.
Patrijarh Pavle dao je veliki doprinos jedinstvu pravoslavne crkve u susretima sa vjerskim poglavarima rimokatolika i muslimana, obraćanjima političkim vođama u vrijeme ratova na teritoriji bivše Jugoslavije i NATO agresije na Srbiju, zalagao se za mirno i pravedno rješenje sukoba. Ostao je upamćen kao jedna od najznačajnijih duhovnih ličnosti moderne srpske istorije i mnogi smatraju da ga njegov rad i služba vjeri, ali i sve druge ljudske osobine svrstavaju u red svetih.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić primio je akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora u BiH u Beogradu, Ranka Škrbića, ističući da Srbija očekuje nastavak intenzivnog političkog dijaloga i susreta na svim nivoima. Primajući akreditive od Škrbića u Palati Srbije, Nikolić je istakao da potrebe dvije zemlje za međusobnom podrškom i većim stepenom povezivanja dolazi još više do izražaja u zajedničkim naporima u okviru procesa uključenja u Evropsku uniju.
Škrbić je, predajući akreditive, rekao da će nastojati da tokom njegove diplomatske misije bude intenzivirana saradnja Bosne i Hercegovine i Srbije u svim sferama života i da budu unaprijeđeni privredni i svi drugi odnosi. Škrbić je ispred Palate Srbija dočekan uz postrojavanje počasne garde.
U specijalnom sudu u Beogradu počelo je suđenje vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku, vlasniku Nibens grupe Mili Đurašković i ostalim optuženim. Neposredno prije dolaska Miškovića u sud stigla je delegacija od 5 stranih posmatrača koje je obezbijedila njegova odbrana kako bi pratili suđenje.
Miroslavu i Marku Miškoviću i Milu Đuraškoviću na teret se stavljaju krivična djela zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu i poreska utaja. Za oba djela zakonom je zapriječena kazna do 10 godina zatvora.
U padu aviona Cessna 172 iz Srbije, koji se danas rušio u mjestu Gornji Rogolji nedaleko od Pakraca u Hrvatskoj, teško su povrijeđeni pilot i njegov saputnik. Jedan od njih teško je povrijeđen, dok su drugome navodno slomljene obje noge. Ambasada Srbije u Hrvatskoj obavještena je o padu aviona u kojim su bile dva lica.
Avion koji je u vlasništvu kompanije GAS Aviation iz Smederevske Palanke udario je u brdo kod Pakraca pri pokušaju prinudnog slijetanja. Avion je poletio iz Varaždina i trebalo je da se vrati na isti aerodrom nakon kružnog leta iz Andovske. Letjelica je učestvovala u akciji aviotretiranja vakcinacije divljača iz vazduha.
Ruski predsjednik Vladimir Putin razmotrio je u razgovoru sa sirijskim kolegom Basharom el-Asadom napredak u uništenju hemijskog oružja u Siriji, saopšteno je iz preslužbe Kremlja.
Putin je također izrazio zabrinutost zbog izvještaja o progonu hrišćana i drugih vjerskih manjina u Siriji. Ruski predsjednik pozdravio je spremnost Asada da uputi delegaciju na mirovnu konferenciju u Ženevi, kao i saradnju Damaska u vezi sa hemijskim oružjem.
Papa Franjo je u opasnosti od italijanske mafije jer je objavio rat korupciji i otvorio istragu Vatikanske banke, upozorio je Nicola Gratieri, viši italijanski tužilac.
Gratieri je jedan od najpoznatijih italijanskih boraca protiv mafije i pod policijskom zaštitom je već 25 godina. On smatra da je papina kampanja uznemirila italijansko podzemlje, čije su moćne organizacije do sad uživale u ugodnim odnosima s katoličkom crkvom.
Novak Đoković i Radak Štepanek prvi će sutra izaći na teren u okviru Davis Cupa meča Srbija-Češka Republika. Odlučeno je danas žrijebom u Beogradu. O tome opširnije Dragan Pajić.
Srpski teniser Novak Đoković i Čeh Radek Štepanek odigraće sutra prvi meč u okviru finala Davis Cup meča Srbija-Češka Republika. Odlučeno je danas žrijebom u Beogradu. Meč je na programu sutra od 16 časova. U drugom meču igraće Dušan Lajović i najbolji češki teniser Tomaš Berdih. Novak Đoković kaže da njegove kolege i on, bez obzira na to što Tipsarević vjerovatno neće igrati, vjeruju u konačnu pobjedu.
Ovo je veliko takmičenje, veliki izazov za sve nas i svi smo jako motivisani i puni želje da pokažemo da smo najbolja nacija na svetu. Naravno, neće biti nimalo lak zadatak.
Dušan Lajović trebao bi da nastupi umjesto povrijeđenog Janka Tipsarevića, a selektori imaju mogućnost da sat vremena prije početka meča donose odluku o tome koji teniseri će igrati. Selektor Srbije Bogdan Obradović kaže da vjeruje u svoj tim.
Trenutno na planeti Novak Đoković igra najbolji tenis, sigurno. Kad njega imate u timu, sigurno da imate ogromno samopouzdanje i računate na te pobjede. Sa druge strane, to je Nenad Zimonjić koji je zaista svim kombinacijama i ove godine. Vi znate koliko je to značajno da dobijate taj poen u dublu. Imamo zaista osnovu da očekujemo, da se nadamo, da verujemo u sebe, imamo zaista tim.
Srbija je do sada jednom osvajala Davis Cupa. Češka, koja brani trofej, dva puta je pobjedila. Pobjednik će biti reprezentacija koja prvo ostvari tri pobjede. Televizija Republike Srpske direktno će prenositi mečeve finala Davis Cupa Srbija-Češka.
Danas je bilo oblačno i tmurno uz klišu povremeno, sunčano je i nešto toplije, bilo je samo na jugu Hercegovine, sutra manje padavina, ali i dalje oblačno vrijeme. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova temperature izmjerene u Srpskoj, u Hampijesku 3 stepena, a najviše u Trebinju i Bileći 19. Na Mrakovici 4, Kalinovik, Mrkonjić grad, Drinić 5, Čemerno, Sokolac 6, Novi grad, Srebrenica, Ribnik, Bijeljina 7, Prijedor, Doboj, Banja Luka, Zvornik, Srbac 8, Gacko, Višegrad 11, Rudo 12, Foča 13, Nevesinje 15 stepeni. Sutra ujutru bit će oblačno i prohladno, na planinama hladno. Slaba rosulja, samo ponegdje tokom dana u sjevernoj polovini zemlje zadržat će se pretežno oblačno i suvo, a moguća slaba rosulja na sjeverozapadu i u krajevima te se magla zadrži duže. Od juga do jugozapada pretežno sunčano, u planinskim predjelima kidanje oblačnog sloja i sunčani intervali. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, na jugu slaba bura. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu do 12, a na planinama oko 1 stepen, gdje je ponegdje mogući slab mraz. Najviša dnevna između 7 i 14, na jugu oko 19. U Banja Luci sutra ujutru oblačno, prohladno, oblačno vrijeme će se zadržati i tokom dana. Biće pretežno suvo, mada se i dalje ne može isključiti povremena slaba rosulja, posebno u kasnim večernjim časovima. Jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 10 stepeni. I naredni period donosi slične vremenske prilike, s tim što će biti sve manje oblaka, a sve više sunčanih intervala.
Informacijom o ovom vremenu završavamo Dnevnik Radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušalci, hvala za pažnju. Naravno, ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske u zanimljive sadržaje i još jednom važnije vijesti.
U akciji Sipe četvoro uhapšeni zbog poreske utaje i carinske prevare.
Ustavni sud BiH koči ponavljanje postupka generalu Đukiću.
Još nema odgovora da li će bošnjačka djeca iz Konjević polja u ponedjeljak sjesti u školske klupe.
Povodom Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa, predsjednik Dodik poručio da u Srpskoj ne smije da izostane solidarnost.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Nada Arlov.